În această dimineață, Dragoș ne-a întâmpinat cu un gând din Psalmul 1. Ferice de omul care își găsește plăcerea în legea Domnului și cugetă asupra ei zi și noapte. Ca un lucru să îți provoace plăcere și să meditezi zi și noapte asupra lui, trebuie să fie ceva foarte complex. Un izvor de ape vii, un izvor care nu seacă, ceva care să-ți provoace mintea, intelectul, spiritul să hrănească și să te transforme. Iar omul care face acest lucru este numit de Dumnezeu fericit. Și cu adevărat, această carte și legea Domnului ascunde atât de multe lucruri pentru spiritul și mintea noastră. Spre exemplu, în textul pe care l-a prezentat Andrei astăzi în Marcu 10, în decurs de 5 versete, Mântuitorul zice: împărăția cerurilor se primește așa cum un copil primește spunând un simplu mulțumesc. Ca peste doar câteva versete să-i zică tânărului bogat: dacă vrei împărăția cerurilor, dacă vrei viața veșnică, trebuie să vinzi tot. Păi lămurește-mă, Dragoș. E gratis? Sau e pe bani? Genul acesta de situații, legea Domnului le lasă ca să cugeți asupra lor zi și noapte. Eram săptămâna asta la grupul de casă, asupra acestui text, de-abia terminase Diana să ne explice de copii cât de drăgălași și inocenți și neprihăniți sunt și cât de ușor primesc ei lucrurile. Tocmai atunci fiul meu vărsa ceva. Au năvălit alți copii, unul dărmând, unul spunând, unul zicând, încât nimic din acea inocență a textului nu se regăsea în casa mea. Și mi-am dat seama că mai degrabă am înțeles ce au simțit ucenicii când studiul biblic asupra divorțului, o temă atât de importantă, a fost tulburată de copii, decât să pot spune că am înțeles cu adevărat ce înseamnă să fii un copilaș care primește împărăția. Iar cel care cugetă zi și noapte asupra legii Domnului se va întâlni cu zeci și zeci de situații în viața lui de zi cu zi care să îl întrebe pur și simplu: ești convins că ai înțeles ce trebuie să faci în această situație? Și una din întrebările pe care le pune Mântuitorul cel puțin de două ori în textul studiat astăzi este: ce vrei să-ți fac? Pe de o parte o adresează ucenicilor care, fără să răsufle, dau răspunsul: Doamne, noi știm ce vrei, ce vrem de la tine. Unul la stânga, altul la dreapta. Și exact aceeași întrebare este pusă lui Bartimeu. Dar ce ar fi să facem un exercițiu de imaginație? În noaptea aceasta, cald, temperaturi de iulie, nu putem dormi și însuși Fiul lui Dumnezeu vine la noi în dormitor, ne trezește și ne pune această întrebare: ce vrei să-ți fac? Atenție, nu să-ți dau. La să-ți dau am răspunde mai ușor. Ce vrei să-ți fac? Știți ce ați răspunde la această întrebare? Aveți un răspuns pregătit dacă acest lucru vi se întâmplă? Eu nu am. Dar, meditând la legea Domnului, am mers pe urmele lui Bartimeu și am zis: n-ar fi rău să merg pe ceea ce îmi sugerează orbul Bartimeu și să cer și eu exact același lucru. Doamne, rabuni, să-mi capăt vederea. Cu privire la ce? Cu privire la ce să-ți capăt vederea? În primul rând, cu același lucru care ne-a întâmpinat și cu care a încheiat Andrei. Doamne, care sunt averile mele? Ajută-mă să văd la ce trebuie sau mai trebuie să renunț. Pentru că nu e așa. Renunțarea și umblarea după Iisus nu este un moment în care ai vândut totul și gata, s-a încheiat. Exemplul ne stau ucenicii, în primul rând ucenicii. Ei spun, Doamne, noi am renunțat la tot. Dar în exact următorul pasaj, modul în care ei pun problema legat de ceea ce își doresc, arată că erau în plin proces al renunțării. Și Mântuitorul nu neagă, nu spune că n-au renunțat. Și au renunțat enorm comparativ cu noi și comparativ cu alții. Doar că erau încă în plin proces de renunțare. Nu știau nici ei la cât de multe mai aveau de renunțat, mai ales din ei înșiși. Din planurile lor, din dorințele lor, din visele lor de a sta la dreapta și la stânga, din modul în care este înțeleasă împărăția. Și chiar în Faptele Apostolilor, procesul renunțării continuă și continuă și continuă. Și când Petru se întorc prin el 3.000, 5.000 de oameni, mai are atât de multe lucruri le renunțat, cu privire la neamuri, cu privire la ce înseamnă mâncăruri curate și necurate, la Evanghelia care este mântuitoare în toate direcțiile. Dacă ucenicii care au stat lângă Mântuitorul și au petrecut toată viața într-un proces al renunțării, cu ce suntem noi diferiți? Și așa cum ne-a anticipat Andrei, ce înseamnă această renunțare? Și care sunt lucrurile la care ar trebui să renunțăm? Suntem foarte diferiți, în anotimpuri diferite ale vieții, vârste diferite. Și am pus aici doar câteva exemple care ne-ar putea aduce gândul, că sunt legate de lucrurile materiale sau imaginea și numele nostru, la care din adolescență și până în mormânt ținem atât de mult, contează atât de mult pentru noi ce cred ceilalți despre noi, ce crede șeful despre noi, ce cred prietenii noștri, ce cred cei din biserică, cei din grupul de casă, cei din grupul de slujire, ce cred prezbiterii, cât de mult preț punem pe numele nostru. Sau planurile noastre care vrem să se desfășoare exact după agenda noastră și odată cu timpul, cu acumularea de experiență, începem să punem atât de mult preț pe înțelepciunea noastră, pe modul în care noi vedem lucrurile, pe moralitatea și lucrurile care noi le-am adunat în noi înșine. Practic, orice te împiedică să mergi 100% cu motoarele pornite după Iisus Hristos, poate deveni un balast, poate deveni o piedică. La fel cum bogățiile erau lucruri bune în sine, toate aceste lucruri, copiii și așa mai departe, sunt lucruri bune. Dar în momentul în care ele devin centrul de greutate al vieții noastre, în momentul în care încrederea noastră se atașează de acele lucruri, devine o piedică, un obstacol, ca și cum ai merge după Hristos cu o bilă de metal legată de picior. Ce este interesant la tânărul bogat, și avem foarte multe de învățat din această experiență, este că el era un om, cel puțin până la un punct, foarte sincer. Și sinceritatea aceasta este demonstrată în faptul că nu pleacă nepăsător, pleacă foarte întristat. Și întristat că a descoperit ceva despre el care nu știa înainte să se întâlnească cu Iisus. Și asta este marea lecție pentru noi. Credem, fiecare despre noi înșine, că avem o viziune relativ completă unde suntem și încotro mergem. Dar întâlnirea cu Hristos ne ajută să descoperim sau să redescoperim exact acele lucruri pe care nu le vedem și avem nevoie să le vedem că ne stau în cale. De aceea, primul lucru pe care îl putem face și învăța este, Doamne, rabuni, ajută-mă să-mi recapăt vederea, să văd eu și nimeni altul care este acel lucru din viața mea la care încă nu am renunțat. Dacă ar fi să tratez un singur subiect, ar fi raportarea la lucrurile materiale. Din pricina secolului în care trăim, din pricina lucrurilor de care suntem bombardați zi de zi, săptămână de săptămână. Modul în care ne raportăm la lucrurile materiale Și faptul că în Apocalipsa ni se vorbește atât de mult despre Babilon poate fi un obstacol major în alipirea noastră de Iisus Hristos. Mă uitam la inima noastră și la inima mea, cât de ușor primim lucrurile și începem să le vedem ca și cum ni s-ar conveni. Și nu mai știm să le prețuim. Mi-aduc aminte în 2015 când prima dată m-am suit în Golf 5, într-un Golf 5 la Star of Hope. Și mi-am zis, țin minte și acum, ce fain ar fi să am și o mașină așa. Și în decurs de 6 luni de zile, într-un concurs de împrejurări, exact așa s-a întâmplat. Și eram într-o mașină identică în care eu eram proprietar. Cât credeți că mi-a luat până să mă gândesc la următoarea mașină adevărată? Mai mult de o lună. În prima lună m-am bucurat ca un copil de jucărie. Dar nu după foarte mult timp și am văzut în propria piele că orice ai avea, te obișnuiești cu el și după aceea vrei la următorul nivel și la următorul nivel și la următorul nivel. Și mă uit la situația în care suntem noi, în țara în care suntem noi, la colegii mei care lucrează de 3-4 ani de zile și în doar jumătate de an au avut 3-4 city break-uri și în continuare sunt nemulțumiți. Și dau seama că ceva nu e normal în societatea în care trăim. Suntem alimentați cu nemulțumire, că e prea puțin, că nu e atât de bine. Tot timpul suntem comparați cu state care au sute de ani înaintea noastră. Și lucrul acesta pe noi, ca și credincioși, ne afectează. Orice stare de nemulțumire cu privire la lucrurile materiale este și va fi un obstacol în umblarea după Isus. Știu, îmi veți spune, Scriptura aduce oameni bogați ca Avram, ca Iosif, ca David, ca Daniel din Babilon, care au rezistat și bogați și au umblat și sunt modele pentru noi. Da, sigur că da. Dar uităm că oamenii aceștia au trecut prin zdrobiri extraordinare ca să poată să ducă povara bogățiilor și bogățiile să nu fie un obstacol în umblarea lor. M-am gândit și eu odată, Doamne, binecuvintează-mă și pe mine cu astfel de cruce a bogățiilor. Și mi-am imaginat, mai ales că era o știre la un moment dat, cu cât e premiul la 6 din 49 și am lăsat imaginația, ca să nu zic firea, să curgă. Ce aș face dacă aș câștiga 1.000.000 de euro? Primul rând, taxa de protecție, 10% la biserică. Dar cu 900.000 de euro. Și am început. Hai, termin creditul la casă. Mi-aș lua și eu o mașină adevărată. Planurile curgeau. O casă de vacanță la munte. Dar dacă ai una la munte, de ce să nu fie una și la mare? Și unde să investez? Cum să-i înmulțesc? La un moment dat, mi-am seama că 100.000 de euro la biserică e cam mult, totuși, nu? Parcă 100.000 de euro, nu 1.000 de lei. Și când mi-am dat seama că nu mi-a ajungeau, asta este inima noastră. Fraților, toți am văzut oameni pe care banii i-au schimbat în rău. Avem exemple în jurul nostru, în comunitatea credincioșilor, în care foarte puține persoane au putut să poarte povara bogățiilor fără ca aceste lucruri să-i transforme negativ. Dacă Domnul Iisus Hristos îți ascultă rugăciunea și îți redă vederea ca să vezi care este lucrul acela din viața ta, care e un obstacol, care e o piedică în alergare, lasă-L să te poarte mai departe în procesul renunțării. Nu știu cum se întâmplă acest lucru, pentru că nu este o rețetă universală. Dar dacă El îți descoperă un lucru în viața ta și îți răspunde la această rugăciune, nu va rămâne dator. Te va lua de mână, ca pe ucenici, și pas cu pas te va ajuta să renunți. Ce vrei să-ți fac, rabuni? Să-mi capăt vederea. Dar ce-ai mai vrea să vezi, Doamne? Ajută-mă să văd crucea. Ajută-mă să văd crucea, că e pe buzele noastre atât de des și nu mai știm ce este crucea. Pentru că nu este orice simplă încercare din viața noastră. Că nu știu ce țară a pierdut și a fost eliminată, sau că plouă când jucăm fotbal, sau că avem pană la mașină, sau crucea, mai ales în mentalitatea celor vremuri, era încercarea supremă. Era o torționarea fizicului și a spiritului și o umilință și o cupă greu de băut. Crucea este o frângere interioară absolut specială. Este o rupere în două a sinelui tău. Este o suferință pe care nu o poți uita. Este genul acela de frângere pe care o zici, Doamne Iisuse Hristoase, dacă nu ești Tu alături de mine, dacă nu ești Tu în prezența mea să mă susții, nu pot duce la sfârșit următoarea zi din viața mea. Și sunt convins că fiecare dintre noi a avut astfel de perioade și de cruci în viață în care dacă Hristos n-ar fi fost alături de tine, te-ai fi prăbușit sub cruce. E durere, e frângere, e slujire sacrificială. Crucea în sine e mai mult decât o încercare. E mai mult decât o simplă suferință. Dar, Doamne, ce avem nevoie imensă să ne recăpătăm vederea este să înțelegem și să reînțelegem care este puterea crucii. Nici nu ne dăm seama cât de mare nevoie avem să redescoperim ce putere există în cruce. Pentru că crucea nu înseamnă doar Golgota. Mântuitorul se uită la ucenici și zice, fiecăruia dintre voi este adresată această provocare, să-și ia crucea și să vină după mine. Iar Pavel, în Corinteni, își începe în felul acesta, această epistolă, care era exact în același punct în care erau ucenicii cu ceva timp în urmă. Cine este cel mai mare? Exact așa începe epistola. Eu sunt al lui Pavel, eu al lui Apollo, eu al lui Chifa, eu al lui Hristos. Și din punctul acela, în primul capitol din Corinteni, Pavel le zice, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, se referă și la această comunitate, noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Câtă nevoie avem să redescoperim puterea fantastică a crucii. Sunt atât de ușor, suntem fascinați de lucrurile din exterior. Credem că impactul unei predici, a unei vindecări, a unei înmulțiri, a unei... Nu! Taina împărăției este ori de câte ori unul din acești micuți acceptă să poarte crucea. Ori de câte ori spuneți iert, ori de câte ori acceptați nedreptate, ori de câte ori acceptați umilință, ori de câte ori vă împotriviți spiritului de nemulțumire din țara noastră cu privire la conducător și credeți că ele, stăpânirile, sunt în mâna lui Dumnezeu, ori de câte ori sinele vostru se frânge, ori de câte ori spuneți, Doamne, voia Ta, nu voia mea. Acolo, în inimă, în miezul acela, se declanșează puterea împărăției care mută munții. Ăsta este secretul împărăției. Rare ori în ceea ce înseamnă exteriorul, dar secretul și taina înaintării împărăției stă într-o comunitate, în cât mai mulți membri care acceptă, descoperă și cred în puterea tainică și nevăzută a crucii. Mi-aduc aminte, în una din lunile trecute, am venit liniștit la biserică, m-am așezat acolo unde stau de obicei, am ascultat fratele prezbitur care predica și în timpul predicii m-am pomenit zicând, parcă ar fi mers o ilustrație mai bună, parcă nu e atât de proaspătă predica. Și la final m-am dus, i-am mulțumit, mesajul a fost reușit, dar parcă nu chiar pe gustul meu. Și îmi zice, Sebi, mulțumesc lui Dumnezeu că am dus la capăt săptămâna asta. Nici nu știi de câte ori am vrut să pun mâna pe telefon și să-i zic domnul Costel, nu mai pot. Dar ce s-a întâmplat? copil bolnav, dus la spital, umbla după medicamente, dus la medici, nu mai găsesc febră, peste febră, toate lucrurile astea și cu predica pe cap și nu reușeam să mă gândesc la mesaj. Până la urmă, oare nu asta e crucea? Oare nu asta înseamnă slujirea sacrificială în care uiți de familie, de toate celelalte și duci la bun sfârșit de dragul comunității? Unde este puterea? Nu neapărat în rostire, nu neapărat în acea splendidă manifestare și curgerea cuvintelor, ci într-un suflet care a zis, Doamne, îmi duc slujirea de dragul fraților până la capăt. Dragii mei frați, ăsta e secretul împărăției, purtarea crucii. Așa și numai așa împărăția va înainta, va crește și va înflori. Dar, Doamne, cum să primesc crucea? Ori de câte ori trecem printr-o situație dificilă, ori de câte ori simțim cum vine crucea asupra noastră și perioada respectivă se încheie, rămân răni adânci. Și tendința noastră, naturală, absolut naturală, este să ne aducem aminte cât de dificil a fost crucea, cât de complicată, cât de adânci sunt rănile din sufletul nostru. Și până la un punct, până la un punct, este normal. Ceea ce nădăjduiesc eu și cred că nădăjduiește și Dumnezeu este să ajungem la următorul nivel, pentru că îi găsim pe ucenici în Fapte, capitolul 5, bătuți cu nuiele pentru Hristos. Ies de acolo și știți ce zice textul? S-au bucurat că au fost învredniciți, onorați, să fie batjocoriți pentru numele Lui. Fraților, sunt aceiași oameni. Sunt exact aceiași oameni de care ne-a vorbit Andrei, care le s-a vorbit de cruce, care toate cuvintele despre cruce au trecut pe lângă ei. N-au priceput niciunul. Dar odată cu moartea, cu învierea, cu procesul acesta, un declic fantastic s-a produs în mintea lor, încât în momentul în care au suferit efectiv, au zis, ai de mine cât de grele au fost loviturile respective. Uite, mi-e plină pielea de lovituri de nuiele. De unde această bucurie? Că ai fost învrednicit, că ți s-a făcut onoarea. Doamne Iisuse, rabunii, ajută-ne să vedem lucrurile acestea. Ajută-ne ca atunci când ne uităm în trecutul nostru, la rănile noastre, la crucile care le-am purtat, să le privim ca pe onoarea, că am fost învredniciți, să purtăm și noi, măcar pentru câteva zile, măcar pentru câteva luni, măcar pentru un an, ceva din crucea. Și dacă la ucenici acest declic s-a produs, este nădejde pentru fiecare dintre noi ca acest declic să se producă și să simțim și bucurie. Rabunii, te mai rog ceva. Mai vreau să-mi recapăt vederea și cu privire la răsplătire. Doamne, ce e viața veșnică? Mă uitam săptămâna asta. Vară, copou frumos, plin de oameni, jumate din colegi la un concediu, cealaltă jumate vorbind despre concediu. Campionatul de fotbal chiar în mijlocul lui. Cui mai trebuie viața veșnică? Cine mai are timp să se mai gândească și la viața veșnică? Cei bolnavi? Cei în suferință? Cei care merg la mormântări? Cei care trec prin văi adânci și adânci și adânci? Dar orice am face și în orice anotimp al vieții am fi, timpul se scurge ireversibil și mergem cu toții exact în aceeași direcție. În așa fel încât, dacă nimic altceva nu ni s-ar promite, în lumina Apocalipsei, singura promisiune a vieții veșnice ar fi suficient să lași totul, să-ți iei crucea și să-L urmezi pe Hristos. Doamne, îți mulțumim pentru acest capitol. Îți mulțumim că datorită Lui trebuie să ne mai gândim cu privire la viața veșnică de care suntem mult, mult, mult mai aproape decât ne dăm seama. Doamne, dar cine este răsplătirea? Pentru că Tu ne spui că avem parte de ea încă de acum. Așa cum ne-a zis Andrei, Avram strigă, Doamne, Tu-i, și Dumnezeu îi zice, eu sunt scutul Tău și răsplata Ta cea foarte mare. Doamne Iisuse, mai mult ca orice, Ajută-ne să vedem la acest capitol. Ce înseamnă că tu, persoana ta, mirele, păstorul, este astăzi aici acum răsplata noastră? Ajută-ne să vedem cât de frumos este cel mai frumos dintre oameni. Sacrificiul tău, modelul tău, modul de raportare la ucenici, modul de raportare la biserică, modul de raportare față de cei păcătoși, modul de raportare față de farisei. Ajută-ne să vedem, Doamne, cine ești Tu cu adevărat. Gândindu-mă la partea asta de răsplătire, mi-am adus aminte de oameni care au trăit cu totul și cu totul momente speciale de revelație, de iluminare și de apropiere față de cine este Iisus Hristos. Și unul din persoanele care mi-au venit în minte a fost Richard Wurmbrand, care mărturisește că nicăieri nu a fost mai fericit decât în temniță, în uitare, singur cu Iisus. Cum e posibil așa ceva? Să fi pierdut tot, inclusiv familie, inclusiv soție, să fii bătut, să fii abandonat, să fii în temniță și să spui că din toată viața mea, nicăieri și niciodată și niciunde nu am fost mai fericit. Ce ai găsit? Ce ai văzut? Ce ai descoperit? Cărui dor ascuns din noi? Cărui foame și sete răspunde tipul acesta de răsplătire în care, în momentul în care ai gustat din prezența lui Iisus Hristos, nimeni și nimic nu te mai poate satisface. Îl văd pe Pavel în Filipeni spunând, am renunțat și eu la tot. Și a renunțat la un pic mai mult decât Petru și ceilalți Pavel. Mai ales la statutul lui, să fie mâna dreaptă a marelui preot acolo, în acele vremuri. Dar în Filipeni, ceea ce reușește Pavel să spună este că, deși am renunțat la tot, din pricina a ceea ce am primit, din pricina lui Iisus Hristos, vă spun sincer și cu mâna pe inimă, le socotesc ca un gunoi. Nu mă mai pot lăuda că am renunțat la ceva. Sigur, vorbim despre lucruri pe care dacă nu le-am trăit, nu le putem înțelege. N-ai cum să explici cuiva iubirea dacă el nu a fost îndrăgostit. Așa-i? De aceea avem nevoie ca Iisus Hristos să se atingă de ochii minții noastre și să ne arate cine este răsplătirea. Și nu în ultimul rând, rabuni, ajută-ne să vedem, să revedem ce am primit până acum. Și nu mă refer la partea cu holde, cu... mă refer la exact ce a spus Andrei, la comunitate, la biserică. Suntem conștienți, oare, de cât de mult am primit până acum? În ultimii 20 de ani, sute de întâlniri de grupuri de casă, în care am venit ploștiți, am venit de pe cărările noastre, ne-am hrănit, ne-am îmbărbătat, ne-am bucurat de părtășie, am plecat înviorați. Sute de întâlniri. În ultimii 20 de ani, sute de duminici în care am venit goliți, extenuați și am primit cuvânt, am primit hrană care să ne mai țină o săptămână. Nunți, botezuri, înmormântări, binecuvântări, tabere, atât de multe relații, încât nu putem să nu spunem, Doamne Iisuse, față de noi, în Biserica Neemia, Ți-ai împlinit promisiunea de a primi însutit o familie. N-avem cuvinte pentru lucrul ăsta, dar, Doamne, nu ne lăsa să luăm cu ușurință acest lucru. Dacă atunci când ți-a fost greu și te-ai simțit părăsit, și trădat, Biserica Neemia ți-a oferit 100 de frați. Nu trata cu ușurință lucrul acesta. Nu le întoarce spatele cu ușurință. Nu pleca cu ușurință din Biserica Neemia, căci atunci când ți-a fost greu, Hristos ți-a dat 100 de frați să-ți fie țină loc de tată și de mamă. Dacă este un lucru pe care v-aș vrea fiecare dintre noi să-l realizeze, este că ceea ce am primit până acum, la nivel de relații, și la nivel de împlinire a acestei promisiuni. Este imens, este enorm, este nemeritat, este har din belșug. Textul mai adaugă un cuvânt. Împreună cu prigonii. Iată un cuvânt pe care nu am cum să-l pun în dreptul bisericii noastre. Dați-mi voie. Mi-ar fi rușine. Mi-ar fi rușine să spun că Biserica Neemia a degustat până acum dimensiunea prigonirii. Acele puține momente de respingere, acele puține lucruri, nu le-aș pune încă în ceea ce înseamnă prigonire. De unde am pornit? Să presupunem că în seara aceasta Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu, ți se arată și te întreabă: ce vrei să-ți fac? Și mergând pe modelul acestui orb, care atât de ușor a renunțat la haina lui, bogățiile n-au fost un obstacol. Doamne, și eu am nevoie să-mi recapăt vederea. Recapăt, spun, ca un copil care, cu mult timp în urmă, în dragostea din tâi, vedea mult mai bine răsplătirea, crucea și tot ce înseamnă umblarea cu Iisus. Și, Doamne, ajută-mă să văd la ce trebuie să mai renunț, care sunt bogățiile mele. Ajută-mă să înțeleg încă o dată și să văd puterea fantastică a crucii și să pricep mai mult răsplătirea. Și promit că dacă mă ajuți să-mi recapăt vederea, Doamne, îți voi sluji așa cum niciodată n-am făcut-o până acum. Din iubire. Și numai din iubire. Haideți să ne ridicăm și să venim cu rugăciunile noastre și cu gândurile noastre înaintea Mântuitorului nostru, care ne ascultă și e atent la inimile noastre. Amin.